Herra forseti, við greiðum hér atkvæði um mjög mikilvægt mál, breytingar á fjórum lagabálkum á orku- og auðlindasviði. Við Vinstri græn lýsum stuðningi við annað megin markmið þessa frumvarps sem er að tryggja að opinberar auðlindir í vatnsafli og jarðvarma verði áfram í eigu þjóðarinnar. En við viljum útvíkka það hugtak þannig að það taki einnig til Hitaveitu Suðurnesja. Við viljum að fyrirtækin verði líka áfram í eigu þjóðarinnar og við viljum ekki slíta þau í sundur í þá ímyndara samkeppni. Við viljum slá skjaldborg Andakíl og Mjólká og við munum reyna að tryggja að Landsnet verði áfram í eigu opinbera aðila. Við treystum á stuðning við góðar tillögur okkar og við munum eftir atvikum styðja aðrar tillögur sem að lúta því að bæta úr verstu ágöllum á þessu frumvarpi.
Háttvirtur 50. þingmaður Suðvesturkjördæmis,